Ja, mange av de sangene som vi synger er jo også samtidig en bønn til Gud, og når vi nå sang så ba vi, kom Gud med kraftens ånd. Av og til så tror vi kanskje i Guds forsamling at når vi er mange så er vi sterke, og når vi er få så er vi veldig svake. Men det er ikke alltid slik. Og nå til å begynne med i vårt møte her i kveld, så hadde jeg lyst til å minne om en litt spesiell beretning fra det gamle testamentet. Israel måtte en gang slåss med midianittene, og det var Gideon som var den synlige, menneskelige leder i Israel. Og han klarte å stable en svær hær på bena, ikke mindre enn 32 000 mann. Så det var jo et fryktinngytende syn. Og så skulle de gå til strid. Men da talte Gud til Gideon og sa, du har for mange folk med deg. Rett og slett. For hvis dere nå skulle seire, så ville dere tenke at det er på grunn av at vi er så mange, og så flinke og så dyktige. Så du har for mange folk med deg. Og da tok Gideon veldig godt i, for han sendte hjem ikke mindre enn 22 000 mann. Og dermed så var denne svære hæren redusert til 10 000. Så han tenkte, nå må vel vi være få nok. Men igjen talte Gud til Gideon og sa, du har fremdeles for mange folk med deg. Og det tror jeg var vanskelig for Gideon å godta. Men på Guds befaling så ble disse 10 000 satt på en spesiell prøve, uten at jeg skal si noe mer om det. Og det endte med at til slutt så sto Gideon tilbake med en liten flokk på 300 mann. Tenk en hær på 32 000 som hadde skrumpa inn, til en liten tropp på 300 mann. Og de skulle attpåtil ikke bruke våpen, men de skulle bare tenne noen fakler i nattens mulm og mørke, og for å si det litt populært, larme med bøtter og spann, og rope til Herren. Og så skulle Herren på denne underlige måte gi seier til Israels folk. Og slik gikk det. Du har for mange folk med deg, Gideon. Når vi er mange, så er vi sterke. Når vi er få, så er vi svake. Det gjelder vel i det politiske liv, og i et demokratisk samfunn, men det gjelder ikke i Guds rike, og langt mindre i åndens verden. Og det står et ord i skriften som lyder slik, intet hindrer Herren fra å frelse, enten det er ved mange eller ved få. Akkurat nå kommer jeg til å tenke på det møtet som vi kanskje har lest og hørt om noen hver av oss, da fyllefanten og slåsskjempen Ludvig Carlsen ble frelst. Han forvillet seg jo inn på et lite møte, det var en håndfull mennesker til stede, og en predikant uten akademisk teologisk utdannelse. Men han prekte Guds ord, og der og da ble Ludvig Carlsen frelst, og ble ved Guds nåde et redskap i Herrens hånd. Nå er han borte fra legeme og hjemme hos Herren. Vi gjør vel ikke i å være for opptatt med statistikk, om vi er mange eller få. Men det viktigste er at Guds velsignelse og Guds velbehag, Guds nåde og Guds kraft hviler over våre liv. For Gud ga oss ikke motløshets ånd, men kraft og kjærlighets- og sindighetsånd. Da skal vi be sammen. Himmelske far, vi takker deg for at du den du har sagt deg å være, stor og mektig, rik nok for alle som påkaller ditt navn. Herre, takk for at du velsigner de små, du bruker de fattige, du kommer til de hjelpeløse. Herre, det som ingenting det utvelger du deg. Du bruker det svake for å slå ned det sterke. Du tar det som en dårskap i verdens øyne, og bruker det for å fremme det som din visdom. Du forunderlige Gud, takk for de mange ganger i kirkens historie da det har behaget deg å bruke de få. Takk for alle dine hjelpeløse barn som har fått oppleve en kraft fra den evige verden. Herre, lær oss denne lekse og si i tro at når jeg skrøpelig, da jeg sterk. Herre, gjør oss enda mer avhengige av deg. Jesus, hjelp oss til ikke å stole på noe i oss selv, frata oss all tillit til egne innbilte ressurser. Herre, om vår boklige lærdom står i veien for åndens åpenbaring, så la all lærdom vike fra våre liv. Herre, om det slik at vi ved vår innbilte veltalenhet stenger for din ånd, så la oss heller få stå og stamme og hakke, for på den måten å bringe fram evangeliet. Jesus, vi ber om at du må innta våre liv, fylle våre liv, prege våre liv. Herre, la dette bli et valgspråk for oss, at du skal vokse, og vi skal avta. Herre, bli enda større for vårt trosblikk, og bli enda større i våre liv. Herre, la kjødet i oss dø. La den gamle natur bli bøyet, og la ånden, ditt nærvær, Jesus, la det få herske i vårt indre menneske, du som hersker og regjerer i din himmel, du som ikke tåler noen rival ved din side. Jesus, sitt du på tronen i vårt hjerte og i vårt liv, og la oss i denne frafallstid få nåde til å være underordnet din makt og din autoritet, ditt ord og din ånd. Herre, lys din fred over dette samvær. Åpne ordet for oss, og åpne du vårt indre menneske for sannheten i ditt ord. Hellige oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Summen av ditt ord sannhet. Amen. Og alt folket sa.
Amen.
Amen. Da skal vi her i kveld stanse ved den tredje lignelsen i Matteus evangelium kapittel 13. Og vi leser i Jesu navn fra versene 31 og 32. En annen lignelse fremsatte han for dem og sa: «Himlenes rike likt et sennepskorn som en mann tok og sådde i sin aker. Det mindre enn alt annet frø, men når det vokser til, det større enn alle maturter, og blir til et tre, så himlens fugler kommer og bygger rede i dets grener.» Amen. Dette den tredje lignelsen i kapittel 13 i Matteus evangelium. Og hva betyr denne lignelsen? Hvordan skal den tolkes? Hvordan skal vi forstå den? De to første lignelsene ble tolket av Jesus. Og Jesus ga en klar beskrivelse av hva de to første lignelsene betyr. Det jo for det første lignelsen om de fire slags sædejord, der Jesus antydet at bare en fjerdedel av sæden kom til å bære frukt, og av denne ene fjerdedelen så skulle noen bære frukt i hundrefold, noen i 60-fold, noen i 30-fold. Så det varierte. Så egentlig var det veldig lite som skulle komme til å bære 100-fold. Og i forhold til den store utseden, så ville resultatet, kanskje ifølge våre beregninger, bli noe magert. Det var det Jesus antydet om den første lignelsen. Og den andre lignelsen handlet jo om klint og vete, at en fiende kom og sådde klint ved siden av veten. Klint som til forveksling lik vete, og til å begynne med det umulig å se forskjell. Selv for en fagmann, ikke engang bonden i Israel, klarte å se forskjell mellom klint og vete med det samme. Men etter hvert som begge disse kornsortene vokste til, så ble forskjellen tydelig. Og til slutt var klinten svart, og den var giftig, og da var det lett å se forskjell. Det handler jo om at djevelen forsøker å kopiere den sanne kristendom, at i himlenes rike, som jo innebærer kristenheten slik den fremstår i verden i dag, så finnes det både sanne og falske troende, sanne og falske kristne ved siden av hverandre. Men så fortalte da Jesus denne tredje lignelsen om sennepskornet. Og nå ligger det meg på hjertet å understreke, og dette viktig i denne sammenheng, at i Matteus evangelium kapittel 13 så har vi jo syv lignelser, og alle disse syv lignelsene utgjorde en preken. Og det var en litt merkelig preken som Jesus da holdt. Vi har også andre taler av Jesus i det Nye Testamentet som ikke slik bygget opp, men denne ene prekenen bestod av syv lignelser. Og alle lignelsene handler om himlenes rikes hemmeligheter. Så det var noe spesielt som Jesus ville si. Og denne ene prekenen utgjør en helhet. Alle de syv lignelsene peker i en bestemt retning. Og når Jesus har tolket for oss de to første lignelsene, så har Jesus dermed angitt en retning. Ikke bare for de to første lignelsene, men Jesus har angitt en tolkningsretning for alle de syv lignelsene som utgjør denne ene prekenen. Og når vi nå skal tolke den tredje lignelsen, så må det være riktig å si at den tolkningen som vi kommer fram til, må ikke ligge på kollisjonskurs med tolkningen av de to første lignelsene. For det ville være betenkelig. Hvis de to første lignelsene som Jesus har tolket peker i en retning, og så gir vi en tolkning av den tredje lignelsen som peker i en helt annen retning, da bør vi bli litt mistenksomme til vår egen tolkning. For jeg gjentar at denne prekenen bestående av syv lignelser utgjør en enhet. Så tolkningen av den tredje lignelsen må på en måte, hva retning angår, stemme overens med den tolkning som Jesus ga av de to første lignelsene. Og dessuten så må tolkningen av denne tredje lignelsen heller ikke komme på kollisjonskurs med Bibelen for øvrig. For Bibelen motsier ikke seg selv nemlig. Hvis vi gir en tolkning av denne tredje lignelsen i en bestemt retning, og denne retning overhovedet ikke stemmer med hva skriften for øvrig lærer og åpenbarer for oss, da bør vi også sette oss ned og tenke oss nøye om hvorvidt vi har kommet fram til en rett tolkning. Av den tredje lignelsen. Den tolkning som Jesus ga av de to første lignelsene jo ikke så veldig optimistiske hva framtiden angår. Dette talte jo Jesus for 2000 år siden, og hele kirkehistorien lå foran. Vi som lever i dag, vi kan se tilbake på en 2000 år lang kirkehistorie. Og da har jeg lyst til å si litt om det profetiske innhold i disse lignelsene. For kapittel 13 i Matteus evangelium nemlig et stort og mektig profetisk kapittel. Når det gjelder den første lignelsen, så må vi vel kunne erkjenne at mye Guds ord blitt forkynt. Vi kan bare ta vårt eget land. Tenk på all forkynnelse av Guds ord i dette land, gjennom mange generasjoner. Hundrevis, titusenvis, hundretusenvis av prekener. Og annen bibelundervisning blitt holdt. Og likevel, så utgjør vi som kristenfolk i vårt land i dag en minoritet. Det skulle jo ha vært langt større resultater. Men det har gått slik som Jesus antydet i sin tolkning av den første lignelsen, ikke bare her i vårt eget land, men også sett i et verdensperspektiv. Og det finnes en forunderlig og gåtefull blanding innenfor den bekjennende kristenhet av det sanne og det falske. En behøver ikke å være profet for å se det, og en behøver heller ikke å være ytterliggående kritisk eller negativ i sin vurdering for å komme fram til en slik erkjennelse. Så kirkehistorien bekrefter det profetiske innslaget i de to første lignelsene. Men hva da med den tredje lignelsen som vi stanser for her i kveld? Lignelsen om sennepskornet. Da vil jeg først i noen korte setninger forsøke å skissere det som den tradisjonelle tolkningen av denne lignelsen. For den går jo ut på at sennepskornet, som Jesus sa, det noe av det minste som en kan så, og kristendommen hadde en ringe begynnelse i denne verden. Jesus grunnla ingen skole, han grunnla ingen stat, han samlet ingen armé, men han sto der med to tomme hender og samlet 12 uskolerte bønder og fiskere omkring seg. Fullførte sin gjerning og gikk tilbake til Faderen. Og der sto disiplene. Og ut fra denne ringe begynnelse, så begynte kirken å vokse. Og den har vokst til denne dag. Og vi taler om kristne land, kristne nasjoner. Vi taler om kristne verdensdeler. Og selv om hele vår jord enda ikke blitt kristnet, så tenker vi ut fra denne tradisjonelle tolkningen at evangeliseringen av verden skal fortsette, så til slutt så har kristendommen fått en slik utbredelse, så alle folk og nasjoner har tatt sin tilflukt til Herren Jesus Kristus og tror evangeliet. Det jo en meget optimistisk tolkning. Og da må jeg si at en slik tolkning stemmer ikke helt med den tolkningsretning som Jesus ga de to første lignelsene. For de to første lignelsene har et litt negativt drag i tolkningen. Men den tradisjonelle tolkningen av den tredje lignelsen utelukkende og nesten ytterliggående positiv. Og jeg må også tilføye at denne tradisjonelle tolkningen av den tredje lignelsen ikke helt i harmoni med profetordet i skriften for øvrig. For Bibelen taler jo ikke om at verden vil bli bedre og bedre. For ikke å si mer og mer kristen. Det bildet som skriften som sådan tegner av endetiden ikke lyst. Og ingen har sagt dette sterkere og mer radikalt enn Jesus selv, og han formulerte det som et spørsmål. Men når menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden? Kan du tenke deg? Hvor det blitt av dette perspektivet at hele verden blitt kristen og preget av levende, sann kristendom? Så jeg må sammen med mange andre granskere av skriften sette et spørsmålstegn ved den vanlige, tradisjonelle tolkningen av denne kjente lignelsen om sennepskornet. Den prekenen som Jesus holdt handlet om himlenes rikes hemmeligheter. Og det må bety at det ligger en hemmelighet også i denne tredje lignelsen. Den vanlige tolkningen på en måte nærliggende, den i øyenfallende. Kanskje kan vi si den logisk, ganske fornuftig, tankemessig. Men den rommer ingen hemmelighet. Men Jesus sa uttrykkelig at han talte profetisk om himlenes rikes hemmeligheter. Og innenfor himlenes rike, slik det nå framstår, og når vi nå taler om himlenes rike i perioden mellom Jesu første og annet komme, så tenker vi på kristenheten som sådan. I mange områder i verden der hvor Guds ord blir forkynt, der det ikke alltid like stor framgang for evangeliet. Og der finnes det også en forunderlig blanding av det sanne og det falske. Himlenes rike, sa Jesus, å likne med et sennepskorn som en mann la i akeren. Og i Matteus evangelium kapitel 13 så har Jesus sagt uttrykkelig at akeren er verden. Sennepskornet, det det minste av alle frø. Og når sennepskornet har en normal vekst, så blir sennepskornet til en ganske liten og lav krydderbusk. Slik var det i Israel. Og menneskene nøt godt av det som denne krydderbusken frambrakte. Men noen ganger, som et meget sjeldent unntak, så hendte det at det lille sennepskornet fikk en abnorm vekst. Slik at det ble ikke bare en liten bærbusk, men det vokste til et helt tre. Og det var merkelig. Det var i høyeste grad uvanlig. Og det var dette Jesus brakte på bane, da han fortalte denne spesielle lignelsen om himlenes rikes hemmeligheter. Det lille sennepskornet som vokste og ble til et tre. Jesus talte til jøder som var vel fortrolige med innholdet i det gamle testamentet. Og det nærliggende å anta at da Jesus fortalte denne lignelsen, så tenkte både han og hans tilhørere umiddelbart på noe som står skrevet i Daniels bok, kapittel 4, om et stort tre. Og det skal jeg lese for dere. I dette kapitlet så fortelles det om en profetisk drøm som Nebukadnesar, herskeren i Babylon, hadde hatt. Og han fortalte sin drøm til Daniel, og han brukte disse språklige formuleringer. Og nå leser jeg fra Daniels bok, kapittel 4, fra vers 10 og følgende. Dette var de syner jeg hadde i mitt indre mens jeg hvilte på mitt leie. Jeg så i mitt syn et tre som sto midt på jorden og som var meget høyt. Det var et stort og sterkt tre og så høyt at det nådde til himmelen, og det kunne ses helt til jordens ende. Dets løv var fagert, og det bar rikelig frukt, så det ga føde for alle. Markens dyr fant skygge under det, og himmelens fugler, legg merke til det, bodde på dets grener, og alt levende nærte seg av det. Det var synet, det var drømmen som kong Nebukadnesar hadde hatt, men som han ikke forsto. Profeten Daniel ga tydningen, og den kan du lese om videre i kapittel 4 i Daniels bok. Daniel fortalte at dette veldige treet var Nebukadnesar selv og hele hans mektige verdens imperium, for å bruke det uttrykket. Det var ingen folk som truet Babylon. Og det babylonske riket øvet en mektig innflytelse over hele den daværende verden. Dette treet, det står for verdslig og politisk makt. Og det er Babylon det handler om. Et sennepskorn ble sådd, og det vokste, ikke bare til en bærbusk, men til et høyt tre. Jesu disipler gikk ut og forkynte evangeliet, og det romerske imperium reiste seg til motstand. I 300 år ble de kristne forfølgt. I løpet av kirkens første 300 år så ble det ikke bygget en kirke. Men de troende samlet seg rundt omkring i hjemmene. Noen ganger fikk de tilgang til større lokaliteter. Eller de var ute i det fri, og evangeliet ble forkynt, og folk ble frelst. Men de som ble frelst, de måtte ofte være rede til å besegle sin tro med sitt eget blod. Martyrbålene brant, men det var seier og fremgang, lovsang og tilbedelse i Guds forsamling. Så skjedde det helt spesielle etter 300 år, at Roms keiser, Konstantin, kapitulerte for kristendommen og proklamerte at kristendommen skulle bli statsreligion i det romerske imperium. Da stilnet forfølgelsene, martyrbålene brant ikke lenger. Kirken ble overøst med makt, med gull, med rikdom. De store skarer ble plutselig kristne. Og det som hadde vært en ringe begynnelse, det antok nesten abnorme dimensjoner. Det som skjedde i år 312 har blitt vurdert på ulike måter. Noen oppfatter det slik at dette var en stor vinning. Det som skjedde representerte en veldig seier for kristendommen. Andre har sagt det helt motsatte. Når kirken på denne måte vant verdslig makt og autoritet, så tapte Guds menighet sin egentlige åndsåpenbarelse. Det var som om herligheten, Guds herlighet, vek fra kirken, for kirken var jo plutselig blitt statsreligion. Det var busken som vokste til et tre. Og så sa Jesus, fuglene kom og bygget rede. Og da melder spørsmålet seg for vår tanke, hva innebærer det? Og igjen er det slik at skrift tolker skrift. I den første lignelsen som Jesus fortalte i denne prekenen, så brakte han fugler inn i sitt billedbruk. Jesus sa noe av sæden falt ved veien, og så kom fuglene og snappet bort sæden som var blitt sådd. Og da Jesus skulle tolke dette, så sa Jesus uttryckligen i klartext att fuglarna är den onde. Fuglarna är Satan. Det är Jesu uttryck. När han ska fortelle och förklara vad som ligger i detta bilde att fuglarna kom och snappet bort seden som var sådd vid vägen. Och allerede i den tredje lignelsen, nästan i samma andedrag, så talar Jesus igen om fuglarna. Sennepskornet, det minste som växte till ett trä, och fuglarna kom och byggde ett rede i dess grenar. Och det hade varit mycket vanskligt. Hvis vi nå på egen hånd skulle försöka och finna fram till en tolkning av detta, vad betyder fuglarna här? De sju lignelser i Matteus 13 utgör en enhet, så det är inte slik att fuglarna betyder en ting i den första lignelsen, men något helt annat, nästan något motsatt i den tredje lignelsen. För det är de som har sagt och trodde och ment att när Jesus sa att fuglarna kom och byggde ett rede i grenarna på detta stora trä, så innebär det att hedningar ska bli frälst och komma till Guds kyrka och finna ly och trygghet där. Och det hörs ju fromt ut. Men det har ingenting att göra med den grundläggande profetiska hemlighet som är nedfällt i kapitel 13 i Matteus evangelium. För när fuglarna i den första lignelsen representerar onda åndskrefter, så må fuglarna också i den tredje lignelsen innebära detsamma. Till att begynna med, i kyrkans historia i denna världen, så var vänneflockarna små. De samlade sig om Guds ord. De samlade sig för att be till Gud. De samlade sig om sakramenterna. De samlade sig för att uppmuntra varandra, förmana varandra, stötta varandra i troens kamp och strid. Och det var ren luft i Guds församling. Hvis någon levde i åpenbar synd, så blev vedkommande förmant och talt till rätta. Inte på en hard och dömande måte, men det blev handhävet en synd andlig disciplin bland de första kristna. Men så blev kristendomen statsreligion och massorna strömmet in i Guds församling. Och det var omöjligt att ta vare på dessa väldiga människomassor. Och du må veta att djävulen benyttet sig av det. Plötsligt var tärskeln till Guds församling blivit så lav, så en vär kunde spassera rätt in. Det var fuglarna som kom. Och jag stöttar mig till inte bara det som står skrevet om fuglarna här i kapitel 13 i Matteus evangelium, men vi möter det samma i Johannes uppenbaring, där det talas om ändetidens Babylon. både det religiøse Babylon og det kommersielle Babylon. Og slik som profetord i skriften taler om lammets rene brud, så taler det samme profetord om at antikrist har skjøgen. Den frafallende kirke i endens tid. Og skjøgen hadde et pannebånd. Det kan du lese om i kapitel 17 i Johannes åpenbaring. Og på det pannebåndet sto det en hemmelighet. Babylon. Og nå leser vi sammen fra Johannes åpenbaring kapittel 18, versene 1 og 2. Og husk nå på fuglene som kom og bygget rede i det store treet som Jesus fortalte om i lignelsen om sennepskornet. Deretter så jeg en annen engel stige ned fra himlen. Han hadde stor makt, og jorden ble opplyst av hans herlighet. Og han ropte med sterk røst og sa, «Falt! Falt! Er Babylon, den store, og den er blitt et bosted for onde ånder, og et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og hatet ful.» Ja. Der møter du endetidens fugler innenfor den frafallende kristenhet. Jesus antydet at evangeliet ville få en stor utbredelse, og det skulle komme en vekst. Men kirkens vekst, den er på en måte blitt abnorm. Det er som den sprenger alle grenser. Den sanne og den falske kristendom er det flertallet som avgjør. Hvem er størst? Finnes det en bibelsk statistikk? Det har jeg lyst til å si litt om nå helt til slutt. En dag så fikk Jesus et merkelig spørsmål. Vi er jo vant til gallupundersøkelser innenfor alle mulige slags områder. Og noen spurte Jesus, «Herre, er det få som blir frelst?» Jesus ga ingen statistiske opplysninger om antall innbyggere i himmelen. Men Jesus tok spørsmålet genialt og ventet det til en vekkelsespreken der og da, og sa strid for å komme inn gjennom den trange dør for mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn og ikke være i stand til det. Eller for å sitere et annet ord av Jesus, gå inn gjennom den trange port, for den port er vid, og den vei er bred som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. For den port er trang, og den vei er smal, som fører til livet, og få er de som finner den. Og da kan du spørre, hvor er det nå blitt da? Denne enorme veksten. Da dype åndelige vekkelser gikk over de skandinaviske land i tider som nå ligger bak, så sang Guds folk, ingen vinner fram til den evige ro, som seg ei veldig fremtrenger. Sjelen må utstå en kamp for den tro. hvorav vår salighet hänger. Porten kallas trang och vägen heter smal. Dog kan himlens nåde öppna himlens sal. Men här gäller tränge jag tränge sig fram, eller så är himlen förloren. Frykt icke du lille jord, för det har behaget deres fader och ge dere rike. Gud alene vet hvor gränserna går. Men i denne tid så vill jag advare mot den populära uppfattning som mer och mer griper om sig, att där hvor det finnes svære tall i statistiske rapporter fra veldige vekkelsesmøter, der nær sagt 100 000 av mennesker blir frelst, det er ikke slik at all suksess er et vitnesbyrd om at sjeler blir ført inn gjennom den trange port til liv i Gud. Det er noe annet. Jesus sto en gang og talte, så ble folk forarget, og de vendte ham ryggen og gikk bort, og til slutt sto Jesus alene med de 12 disipler og spurte, vil også dere gå bort? Og da svarte Peter spontant, herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Har du det slik i ditt forhold til Jesus, at om alle de andre går bort, så vil jeg være hos Jesus? Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. At det er det mest dyrebare for deg, å få være et Guds barn, tro på Jesu navn, bli bevart i samfunnet med Gud og nå fram til himmelen. Hvis det er det viktigste for deg, så har du all grunn til å takke og prise Herren, for det er et vitnesbyrd om at Gud har rørt ved ditt liv. At du er blant de få som Herren kjenner som sine. Amen. Han som regnes som kirkefar for metodistkirken, John Wesley, han skrev en dagbok som består av 12 eller 8 svære bind, hvor han forteller om ulike opplevelser. Og han refererer blant annet til en predikant som han hørte om, som i løpet av noen få måneder hadde vunnet 50 000 mennesker for Gud. Og det var aldeles overveldende den gangen. Dette kommenterer Wesley på følgende måte i sin dagbok. Han skriver, «Hvis det er sant at denne predikanten på så kort tid har vunnet 50 000 sjeler, så må enten djevelen allerede være bundet i avgrunnen, eller så forkynner den mannen et falskt evangelium.» Og det er ingen dum konklusjon. Lever du med Gud, og er du et Guds barn, det er ikke slik at vi alltid føler oss ovenpå. Langt mindre at vi er selvsikre. Det hender vi blir prøvet. Vi kan bli anfektet. Av og til så lar Herren oss vandre omkring i fristelsens ørken. Vi kan på en smertelig måte oppleve vår egen skrøpelighet og tilkortkommenhet. Men gjennom det alt så er vi bundet fast til Jesus. Vi kan aldri gå bort fra Jesus. Det er sann kristendom. Og har du det slik at Jesus alene er din frelser, bare hans blod er din redning, så er det ingenting annet å bygge på enn forsoningen. Jesu død og Jesu oppstandelse, det lever du på, det vil du dø på. Det står du på, om du får oppleve Jesu gjenkomst. Da er du på trygg grunn. Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt. Det er Jesus Kristus. Da skal vi be sammen. Herre, vi takker deg for at du kjenner alle dine, og du kjennes av dine. Gode Gud, det var ikke vi som søkte deg, men du søkte oss. Herre, det var du som fant oss, du bøyde deg ned over våre liv. Du lot oss få se vår fortapte stilling, du førte oss til Golgata. Du virket og skapte ved ditt ord og din ånd en levende tro på evangeliet i vårt hjerte. Takk for at vi med troens øye fikk et glimt av deg. Og takk, Jesus, for at vi i dag får være overlatt i dine hender. Herre, vi føler trang til å si slik som det står i ditt ord. Jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd. Og deretter opptar du meg i herlighet. Herre, virk en stadig dypere vekkelse i våre liv. En dypere renselse, en dypere overgivelse til deg. Gi oss den tukt, den fostring, den formaning, den trøst, den oppmuntring som du ser vi behøver. Herre, virk du i oss, både å ville og å virke til ditt velbehag. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Fred midt i denne verden, fred i din hverdag, fred i sinn og hjerte, sjel og ånd, i Jesu navn og for Jesus skyld. Amen.